Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hei, du, jeg lurte på, hva egenkapital for deg?
Det jo den kapitalen som eier selv spyttet inn I selskapet sitt.
Egenkapital, det vet jeg godt, for det de 15% som jeg må ha for å få lån til å kjøpe bolig.
Nei, for meg egenkapital de ferdighetene, kunnskapen og den tryggheten som jeg har fått gjennom studiene på BI. Det jo en egenkapital jeg får bruk for hver eneste dag.
Egenkapital handler ikke bare om økonomiske midler, men også verdien av det du har lært deg. På BI.no finner du kurs og programmer som tar deg videre. BI, make it your business.
Advarsel. Historiene vi forteller I denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander I historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Jeg heter Elise, og jeg vil fortelle en historie fra da jeg var barn. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, men jeg føler at jeg må fortelle denne historien. Jeg var 9 år gammel, og detaljene muligens noe diffuse. Likevel det en hendelse som har hjemsøkt meg siden. Den dagen endret alt seg, og ingenting ble det samme igjen. Vi var en vanlig familie, mamma, pappa, lillebroren min og jeg, og vi elsket å være sammen. Noe av det vi likte aller best var turer I skog og mark, I nærheten av den lille landsbyen hvor vi bodde. Skogen var vårt paradis. Der følte vi at vi kunne slippe unna hverdagens kjas og mas. Vi pleide å dra ut på tur så godt som hver helg. Vi hadde med matpakker og både varm og kald drikke, klare for å utforske og oppleve alt naturen hadde å tilby. En av de stedene vi elsket å besøke var den skjulte dal, omgitt av digre trær og små, sildrende bekker. Det var som om tiden hadde stoppet opp der inne, og vi var alltid alene der. Det virket som ingen andre kjente til området, og det gjorde det helt spesielt. Der kunne vi utforske, leke og le I vår egen lille verden. Pappa var alltid den som ledet han. Han guidet oss gjennom stiene, pekte på de vakre blomstene og fortalte om dyrene vi møtte underveis. Mamma var HMS-ansvarlig og tryggheten selv. Smilet hennes var som regel nok til å lege skrubbsår og slitne ben. Hun lærte oss også om planter og trær, og om at man skulle ha respekt for naturen. Lillebroren min David var det man kunne kalle en sprettball. Han var den første til å kaste seg ut I nye eventyr, og alltid med et smil om munnen. Han løp gjennom stiene, hoppet over bekker og ropte frydefullt ut når han fant noe nytt og spennende. Så var det meg. Jeg var mye roligere enn David, og selv om jeg kun var 9 år gammel, gikk jeg I skogen for å finne ro. Jeg elsket å vandre langs stiene alene og lytte til stillheten. Skogen var mitt fristed, og jeg ville aldri bytte den bort mot noe. Det var helt til dagen da alt endret seg. Nå skogen blitt et mørkt og farlig sted som jeg aldri har reist tilbake til, ikke siden den gangen alt skjedde.
Det hele begynte som en helt vanlig helg.
Solen skinte, og vi var klare for en ny dag I skogen. Vi lastet bilen med alt vi trengte til turen, og snart var vi på vei mot villmarken. Da vi kom frem, kunne jeg kjenne lukten av våt jord og blomster, og trærne strakte seg mot himmelen. Vi tok på sekkene, snørte skoene og gikk inn I skogen. Pappa gikk først, og vi andre fulgte like bak. Vi både lo og sang, og vi var alle klare for en hyggelig dag I skogen. Men da vi endelig nådde den hemmelige dalen, forsvant idyllen. En merkelig følelse av uro bredte seg over meg. Skogen virket langt mørkere enn vanlig, og vi så nesten ingen dyr. Vi fortsatte likevel innover I skogen, og etter hvert fant vi en lysning. Mamma brettet ut piknikteppet, og vi satte oss ned for å spise lunsj. Mens vi spiste, så følte jeg at noen holdt øye med oss. Jeg kunne også føle at det var noe skrekkelig galt. Men ingen av de andre la merke til det. Men jeg sa likevel ikke noe. De så ut til å hygge seg, og jeg ville ikke ødelegge stemningen. Etter lunsj pakket vi sakene våre. Mens foreldrene mine ryddet, løp David rundt og lekte. Jeg ble stående og lyttet til naturen. Den var merkelig stille. Skogen virket lik som alltid, men det var noe som ikke stemte.
Da alt var pakket sammen, bestemte vi oss for å utforske området. Vi gikk langs stiene, plukket bær og lette etter dyrespor, men alt føltes annerledes. Til tross for den velkjente naturen, kunne jeg ikke riste av meg følelsen av at noe var fryktelig galt. Det var som om skogen holdt pusten og ventet på noe vi ikke kunne se. Jeg prøvde å kvitte meg med følelsen og sa til meg selv at det ikke var noe å være redd for, men det var som om den uforklarlige uroen hadde slått rot I meg. Etter hvert kom vi til en liten bekk som sildret fredelig gjennom skogen. Vannet som rant I bekken var klart og innbydende, og vi fylte flaskene våre. David kastet stener I vannet, mens pappa pekte ut forskjellige fugler som fløy over oss. Mamma tok bilder med kameraet sitt, og jeg smilte mot linsen, men frykten gnagde fortsatt I bakhodet mitt. Da vi fortsatte videre, la jeg merke til noe underlig. Vanligvis ville skogen være fylt med lyden av fugler og dyr, men nå var det nesten helt stille. Det var som om alle skogens skapninger hadde gjemt seg, som om de visste noe vi ikke visste. Blomstene langs stiene virket også til å ha mistet fargene sine. Kronbladene var triste, gustne og grå, og flere steder hadde de visnet helt. Det var til tross for at det var midt på våren, og skogen burde ha stått I full blomst. Grenene på trærne hang over stien som knoklete armer og strakte seg ned mot oss. Flere av dem hadde allerede mistet bladene sine og sto der nakne og bare. Nå kunne jeg se at foreldrene mine også hadde lagt merke til at skogen hadde forandret seg. De så på hverandre med bekymrede blikk, men sa ingenting til David og meg. De bare så seg forvirret rundt, som om heller ikke de forsto hvorfor skogen virket så død. Den eneste som ikke så ut til å tenke over saken, var David. Han var mer opptatt av å se ned på bakken. Han fulgte biller og maur med blikket som en lovende entomolog. Selv var jeg aldri så begeistret for insekter. De ga meg frysninger, men David elsket dem. Jeg gikk fremdeles og lyttet til den unaturlige stillheten da faren min plutselig stoppet opp. Ettersom han ledet han, ble vi andre pent nødt til å stoppe etter ham på den smale stien. Jeg gikk som nummer tre etter David og så til å begynne med ikke hva som var grunnen til at vi stoppet opp. Det var først da jeg skjøv lillebroren min litt til side, at jeg fikk øye på elven. Mamma, som hadde gått bakerst, hadde ikke lagt merke til at vi stoppet, og nå gikk hun rett inn I meg. I en uvanlig, irritabel tone til henne å være, uffet hun seg og spurte hva som foregikk. Da snudde faren min seg til resten av oss og pekte på den rennende elven foran seg med et forvirret ansiktsuttrykk. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger vi gikk tur I den hemmelige dalen. Vi var der praktisk talt hver helg og kjente området ut og inn, men aldri hadde vi sett den mørke, dype elven som nå fosset forbi oss. På den andre siden av elven var skogen enda tettere. Trærne vokste og snodde seg sammen, som om de prøvde å skjule noe. En tømmerstokk lå over elven, og så ut til å være den eneste veien til den andre siden.
Elven var så bred at vi ikke kunne hoppe over. Den eneste løsningen var over den gamle tømmerstokken. Den lå på tvers over elven. Stokken så ut som den var i ferd med å råtne. Likevel var vi nødt til å krysse elven, for stien fortsatte på den andre siden, og det var kun en vei til stien. Pappa nikket til oss. Deretter så plasserte han en fot på tømmerstokken. Han tråkket lett ned for å kjenne om det var trygt. Og trestokken så ut til å tåle vekten hans. Han beveget seg derfor mot den andre siden. Han gikk sakte med armene ut til siden. Men stokken knirket for hvert eneste steg han tok. Pappa var en sprek mann, og jeg var sikker på at han kom til å klare det. Men jeg ble likevel lettet da han endelig var fremme. Pappa snudde seg mot oss og smilte oppmuntrende. Deretter så vinket han David mot stokken. David var ivrig og småløp mot elven. Mamma og pappa ba han om å være forsiktig, men David hørte ikke etter. Men smilet hans skulle snart forsvinne, for David forsto snart at dette var langt vanskeligere enn hva han hadde forventet. Han strakte ut armene og prøvde så godt han kunne å holde balansen. Han kikket på oss med et livredd blikk, men virket fast bestemt på å klare det. Mamma og jeg holdt pusten mens David sjanglet over. På den andre siden av elven sto pappa. Han heiet David frem, og det så ut til å gi han mot. Etter et par usikre steg så David plutselig ut til å gjenvinne balansen, og det virket som at han kom til å komme seg over. Men så, plutselig, skjedde noe uforklarlig. Det var som en usynlig kraft som dyttet David ut av balanse. Han skrek og fektet med armene, og med ett så mistet han fotfestet. Så raste han ned i det mørke vannet.
«David!» skrek jeg idet jeg så broren min forsvinne i dypet. På rent instinkt løp jeg mot elven, men mamma grep tak i meg og holdt meg fast. Vi sto der, lammet av sjokk, mens vannet svelget David hel. Pappa reagerte øyeblikkelig. Han rev av seg jakken og stilte seg opp på elvebredden. Så hoppet han etter David uten å nøle. Han forsvant under overflaten og etterlot seg små bølger og krusninger som raskt ble borte i den strie strømmen. Tiden stoppet mens mamma og jeg ventet på elvebredden. Panikken var i ferd med å ta fullstendig overhånd, men sekundene gikk, og det var fremdeles ingen tegn til hverken David eller pappa. Nå begynte mamma å bli oppriktig stresset også. Derfor trakk hun meg inntil seg og så meg dypt inn i øynene med et alvorlig blikk. Så ba hun meg bli der jeg var, før også hun kastet av seg jakken og tok et skritt mot den skjøre tømmerstokken. Jeg ristet på hodet mens tårene begynte å trille nedover kinnene mine. Alt jeg ville var å hjelpe, selv om jeg skalv ukontrollerbart av frykt. Mamma ga meg et hardt blikk og ropte at jeg skulle bli værende. Så begynte mamma å balansere ut på tømmerstokken. Hun vaklet litt, men klarte å holde seg stødig. Da hun var kommet omtrent halvveis, la hun seg flatt ned på stokken, trakk opp ermet på genseren sin og begynte å lete gjennom vannet med hånden. Vannet strømmet under henne og så ut som det skulle rive henne av gårde hvert øyeblikk. Likevel klamret mamma seg fast i stokken for harde livet. Så helt plutselig virket det som om hun hadde fått tak i noe under overflaten. Jeg så hvordan musklene i armene hennes strammet seg, som om hun grep om noe. Hva enn det var, så virket det til å sitte godt fast, for uansett hvor mye hun rev og slet, så fikk hun det ikke opp. Til slutt klarte jeg ikke bare se på lenger. Mamma trengte hjelp, og jeg var den eneste i nærheten. Derfor satte jeg av gårde mot stokken og begynte å kravle over den. Mamma ropte at jeg skulle holde meg unna, men jeg var allerede fremme. Jeg la meg ned over henne og sank armen ned i det mørke vannet, akkurat der hun holdt. Der lette jeg litt rundt i noen sekunder, før jeg kjente det. Mammas hånd grep rundt noe som kunne være en liten arm. Jeg grep også tak om armen og dro alt det maktet. Likevel var det som om den var lenket fast I bunnen, eller som om eieren av armen strittet imot. Mamma og jeg så på hverandre og telte til tre. Så med en voldsom kraftanstrengelse dro vi alt vi kunne I armen, og endelig løsnet den. En liten, kritthvit hånd kom til syne, så resten av armen, etterfulgt av et hode, fullt av klissvått mørkt hår. Davids mørke hår. Vi dro den lille kroppen med oss mot bredden av elven, og passet hele tiden på at Davids hode var over vann. Da vi kom til enden av tømmerstokken, halte vi lillebroren min I land. Han rørte seg ikke, og bare lå der stille på den gressdekte bakken. Mamma kastet seg over ham med det samme, og startet hjerte- og lungeredning. Imens sto jeg og strigråt ved siden av, og prøvde å skjønne om lillebroren min var I live eller ikke.
Jeg hylgråt mens mamma trykket mot brystet til David. Deretter kløp hun over nesen hans, for så å blåse luft inn I munnen hans. Det føltes som at det gikk en evighet mens mamma prøvde å få liv I han. Jeg sto der og skalv, uten å vite hva jeg kunne gjøre for å hjelpe. Fra der jeg sto, kunne jeg ikke se hva som foregikk. Kroppen til mamma var I veien, så jeg visste derfor ikke om det hun gjorde hadde noen effekt. Plutselig hørte jeg at mamma skrek. Hun snudde seg mot meg med et skrekkslagent blikk. Først da fikk jeg se gutten på bakken skikkelig. Med ett så innså jeg at det var noe som ikke stemte. Gutten lignet ikke på David I det hele tatt. Han hadde det samme mørke håret, men ellers var han helt ulik. Gutten hadde åpnet øynene og lå stirret opp mot himmelen. Blikket hans var tomt og mørkt. Han pustet rolig, som om ingenting hadde skjedd. Det mørke håret hans var klistret til pannen. Klærne hans var våte og revet flere steder. Huden hans var likblek, nesten blåaktig. Likevel så det ikke ut som han frøs. Han lå helt rolig I gresset og stirret tomt ut I luften. Mamma så på meg med et bekymringsfullt blikk. Hun gestikulerte at jeg ikke skulle komme nærmere. Så snudde hun seg mot gutten. Mamma forsøkte å prate med han. Hun spurte hvem han var og hvordan han havnet I elven. Men gutten svarte ikke. Han så ikke engang ut til å få med seg at mamma pratet med han. Etter en stund snudde mamma seg mot meg igjen. Hun ba meg nå om å finne et teppe fra sekken. Jeg sto som frosset til bakken, og jeg klarte ikke å røre meg. Men da hun spurte igjen, ristet jeg av meg frykten. Deretter så gikk jeg for å finne teppet. Mens jeg åpnet sekken, så kunne jeg høre mamma som snakket med gutten. Stemmen hennes var rolig og vennlig. Hun var helt lik som da hun snakket med David og meg når vi var redde. Jeg begynte nå å tenke på David og pappa. Jeg visste ikke hvor de var blitt av, og det skremte meg. Likevel var det noe ved denne ukjente gutten som skremte meg enda mer.
Så mens jeg sto der med hodet I sekken og lette etter teppet, hørte jeg et fryktinngytende skrik. Blodet frøs til is I årene mine idet jeg spant rundt og fikk se hva som foregikk. Mamma kastet seg bakover bort fra gutten på bakken som nå hadde satt seg opp. Øynene hans var dypere og mørkere enn tidligere, og så ut til å flyte ut som om de var laget av det samme mørke vannet som rant I elven. Det var gutten som skrek. Det var et fryktelig, gutturalt og dyrisk hyl. Hadde det vært fugler I området, ville de sannsynligvis lettet I vill panikk. Mamma krabbet skremt bortover den gressdekte banen, uten å ta blikket fra gutten. Jeg kunne se frykten I øynene hennes, mens hun stirret lamslått på den skrikende gutten. Så skjedde det flere ting på en gang. Mens gutten fortsatte å hyle, som om kroppen hans sto I brann, var det som selve huden hans begynte å boble. Den bølget akkurat som vann, eller som om noe beveget seg under den. Gutten begynte å veive med armene, før han kastet seg ned på bakken igjen. Der ble han liggende og rulle frem og tilbake, som om han prøvde å riste av seg noe. Mamma kom seg på bena og løp mot meg, som fremdeles sto med den ene hånden i sekken. Hun grep tak i armen min og rev meg til seg. Så stilte hun seg foran meg, slik at hun var mellom gutten og meg. Jeg sto der som forstenet og stirret ned på den rabiate gutten som ålte seg rundt på bakken, som i grusomme smerter. Så stilnet plutselig guttens skrik, og kroppen hans falt slapt i bakken. Stillheten som fulgte var øredøvende. Selv det konstante bruset fra elven så ut til å ha stilnet. Det eneste jeg kunne høre var mamma som higet etter pusten, og mine egne hamrende hjerteslag. Der ble vi stående i noen sekunder, mens vi ventet på at noe skulle skje. Men det gjorde det ikke. Gutten lå der, helt urørlig, med ansiktet ned i gresset, og den ene armen i en unaturlig vinkel bakpå ryggen. Da vi hadde stått der litt, la mamma en hånd på brystet mitt, som for å be meg om å ikke røre meg. Så snek hun seg litt nærmere gutten. Hun tok et skritt mot ham, og et til, og enda et, helt til hun sto like over ham. Så strakte hun forsiktig en hånd ned mot ham for å kjenne på pulsen hans. Idet fingrene hennes traff huden på halsen, rykket gutten til igjen. Jeg skrek idet han vrengte hodet rundt i gresset og stirret rett på mamma med de dype, mørke øynene. Gutten grep tak i armen hennes, og i et øyeblikk holdt han henne i et jerngrep. Mamma hylte og slo etter gutten, men han slapp ikke taket. Ikke før han, med voldsom kraft, kastet henne bakover mot meg. Hun fløy gjennom luften og landet med et brak rett for føttene mine. Så, med et siste øredøvende skrik og et grusomt blikk, kastet gutten seg ut i elven igjen og forsvant. Mamma og jeg dro derfra med det samme gutten var borte. Vi turte ikke være der lenger. Hvem den lille gutten var, eller hvorfor han var blitt som han var blitt, aner vi ikke. Det eneste vi vet er at noe var fryktelig galt med den elven. Det verste i ettertid var at vi følte vi hadde forlatt David og pappa. Vi fant dem aldri igjen, og vi gjorde heller ikke flere forsøk på å lete etter dem. Likevel var jeg sikker på at vi aldri kom til å finne dem i dypet av den skogen. Vi kontaktet politi og letemannskaper og sendte dem ut i skogen der vi mente elven var, men selv etter å ha saumfart hele den lille dalen, fant de ingen elv. Den var sporløst forsvunnet. Siden har mamma og jeg aldri vært på skogstur igjen, verken sammen eller hver for oss. Min kjærlighet til naturen er død. Det hviler hemmeligheter i de mest bortgjemte stedene i verden. Hemmeligheter vi ikke skal vite om, men som vi til vår store sorg snublet over den dagen.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med Fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Elin, du foreleser på BIs videreutdanning. Hvor kommer motivasjon på jobben fra?
En viktig kilde til motivasjon på jobben ligger i å mestre arbeidsoppgavene og utfordringene man står overfor. Den mestringsfølelsen opplever du i møte med forelesere og medstudenter i klasserommet på BI.
Lær mer på bi.no/muligheter.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!